Ja, ja, kar odloži, je moje. A ne, ti sediš. Kar odloži, na stranu.
Čakaj, ne, čakaj. Lego, ne, bom čuval to, veš. Hvala, mi je pa. Ti pa sediš? Ja, te. Hvala, ja, ja.
Hvala. 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 Lep dober večer želim vsem skupaj v imenu študentske založbe knjižne zbirke Koda. Zelo me veseli, da knjiga s takšnim naslovom poveže toliko ljudi, jih zbere v neko celoto ta večer. Mislim, da današnjih gostov v bistvu ne bi bilo treba predstavljati posebej. Na moji levi sedi gospod dr. Tine Hribar, akademik, dolga leta profesor na Filozofski fakulteti za fenomenologijo in filozofijo religije, avtor številnih knjig z področja filozofije. Na moji desni avtor te knjige, o kateri, ali pa ki je recimo bolj sprožilni moment tega pogovora, ki se bo odvijal danes tukaj, Razbitje, Gorazd Kocijančič, pesnik, prevajalec, urednik, filozof seveda. Knjiga Razbitje ima podnaslov 7 radikalnih esejev. V njih Gorazd Kocijančič razvija recimo temeljne premise svoje filozofske misli. Tu se sprehaja po različnih področjih, odpira različna vprašanja, ki segajo od klasično-hermeneutičnih do poetoloških. Ključen del knjige je namenjen razmerju med znanostjo, filozofijo in poetiko. In seveda preko tega preizpraševanja postavlja neko vrsto svoje ontologije. Ontologije, ki je zelo specifična in ki odpira neka ključna vprašanja, ključna filozofska vprašanja. Ta vprašanja so potem v zaključnem delu knjige obravnavana še enkrat na zelo specifičen dialoški način. Način, kot ga nimamo doskrat prilike slišati ali pa doživeti, prebrati v slovenskem kulturnem prostoru. Gre pač za dialog med tema dvema pomembnima filozofoma, ki danes sedita tu z nami. Dialog, ki v samem načinu argumentacije in samem načinu polemiziranja nek način na novo pred nami odkriva, pred nami bravci odkriva, kaj filozofija danes je ali pa kaj je lahko spet. Ta dialog, ki je dialog brez konca, ki je na nek način nekočljiv dialog, jaz ga tako berem, je predtem že večinoma izhajal v Novi reviji in mislim, da bo segal tudi onkraj robov te knjige. Kristalizira pa poziciji, z katerih filozofirata oba sogovornika, ki se v tem dialogu v bistvu preizkušata, približujeta in na nek način kažeta eno izjemno visoko lego etosa filozofske misli. Etosa, ki je tudi med filozofi, mislim, da pri nas nismo tako vajeni. Zdaj bi predal besedo najprej, tako mogoče, da razložim. Večer smo se zamislili v bistvu v treh delih. V prvem delu bo izvajanje gospoda Tineta Hribarja, v drugem delu Goraza Koncijačiča in potem sledi dialoški del. Tako, gospod Hribar, vam predajam besedo.
No, gotovo je ta knjiga povod stvarilo današnjega razgovora. Bi pa obenem rad podaril, da je to tudi osrednja filozofska knjiga tega desetletja, se pravi začetka stoletja. Imam jo za najpomembnejšo knjigo, kajte zelo redko se zgodi, da dobimo knjigo iz čiste filozofije, se pravi znotraj tiste misli, ki je res vezana na temeljna vprašanja, na vprašanja biti, smisla biti in tako naprej. Skratka, gibljamo se, kot je se glasi eden od stavkov v vodu, v etru, čiste misli. In to je izjemno redko, kot je že kolega Šteger, če smem reči, povedal. No, včer smo imeli en pogovor z naslovom Kriza in svetovni etos, današnji razgovor bi lahko imel za nekakšno nadaljevanje tega pogovora. No, ampak tega namena zaradi tega, ampak zaradi nekega vprašanja, ki mi ga je zastavil eden od prijateljev, so rekli, da je tudi danes prišli in so res tu. Namreč, kako je mogoče, da midva se prav, tako rekoč, pobožen človek, Gorazd, mislim, da se v knjigi tika, verjetno se spodobno se tudi tu, ne. Gorazd je pobožen človek, pa ti, ki si brez vec, kako midva sploh lahko med seboj komunicirati. Jaz sem rekel, zelo preprosto. On govori o Bogu brez biti, jaz pa v biti brez Boga. Se pravi, kaj ne more biti hujšega konflikta, ima vsak svoje izhodišče, ki pa seveda ima tudi svojo zelo razvito stičišče. Namreč tu seveda prehajamo že na terminologijo, pri kateri bi se midva takoj začela znova pogovarjati. Jaz na to gledam z vidika tega, če ima nekaj kontološka diferenca, se pravi z vidika razlike med bitjo in bivajoči. Ta razlika pomeni, če še enkrat ponovim, da bit ni nič bivajočega. Se pravi, da obstaja ne samo razlika med bitjo in različnimi stvarmi okoli nas, stolom, lučijo, med nami samimi, ampak tudi razlika med bitjo in temu, če ima se rekli v metafiziki v bivših časih vrhovno bivajoče, se pravi Bog. Ta razlika seveda ni samoumevna, dolgo časa je bila vsaj zastrta, kajte načilo se je biti samo in Boga. Recimo značilna je definicija Tomaža Akvinskega, Bog kot vrhovno bivajoče proizvaja bit vsega drugega bivajočega in je kot tak proizvajalc bit sam. Se pravi, ker za to metafizično identiteto biti in bivajočega, predvsem tudi biti in vrhovnega bivajočega, ki v enem deluje kot vzrok, temelj, pa tudi razlog in končni alfa in omega, skratka, biti. Po drugi strani imamo pa še eno razliko, ki pa nastaja na drugi osnovi, na osnovi tega, če pa pravi vorast, henološka redukcija, to se pravi, da se stopimo z ravni biti k nečemu, kar je onkraj biti, recimo k Platonovemu dobremu, ali pa temu, čemu pravi vorast, k povsem drugemu odbiti. Pri tem se stopi tudi gremo na raven, ki je drugačen od biti, po levi nasu, na raven, ki je onkraj bitnosti, ali pa celo po Marijonu, sodobnem francoskem katoliškem filozofu, k Bogu brez biti. No, to je seveda to izhodišče, vendar bi seveda takoj nastala razlika med nami, ne, med nama, ki bomo potem nadalje najbrž še eksplicirali. Po gorazdu je Bog lahko obstaja brez biti, bit pa ne mora obstajati brez Boga, po moje pa obratno, ne, da bit lahko obstaja brez Boga, Bog pa ne brez biti. Zdaj, kaj to pomeni, smo morda še pobliže ogledali. Vsekakor smo priča nekemu dogajanju, že skoraj 100 let, ki jo lahko poznamo z naslovem te knjige, Razbitje. V obeh pomenih, ki jih Gorazd opiše, eno je ta pomen, da gremo z ravni biti na neko povsem drugačen raven, se pravi izven tega često. Druga pomen tega razbitja je pa, da razgradimo območje biti in pridemo do nekega drugega območja, oziroma do območja povsem drugega. To je pa to, kar je na nek način Heidegger rekel destrukcija, ne? Recimo Derrida pa dekonstrukcija. To razbitje biti, če tako rečem, res seveda za razbitje biti v povsem določenem pomenu. Naprej ta pomen ekspliciram, bi rad povedal, da je seveda temeljno filozofsko vprašanje, kaj sploh pomeni biti. In to knjigo, Gorazda vam za zelo ključno knjigo tega začetka našega stoletja, prav zaradi tega, ker on izredno, ne glede na vse razlike, ki potem nastanijo, postavi vprašanje po biti, kaj pomeni sama beseda biti, kaj pomeni smisel biti in tako naprej. To je ključno filozofsko vprašanje. Do tega vprašanje ne postavi in to, dokler se ga ne postavi resno, ga ne mora imeti za resnega, se pravi za pravega filozofa. Lahko govori se o raznih temah filozofskih, raznih disciplinah, ampak v glavni temi, ki pa je vprašanje biti, pa ne. No in knjiga izhaja prav iz tega vprašanja. Problem pa je o tem, da to vprašanje bitja, ki je sicer izredno postavil Platon v Sofistu, kaj je bivajoče, da ima neko svojo zgodovino, tudi tu se seveda ne ujemava, povsem ali pa sploh ne. Jaz govorim spet pod vplivom Heideggera o epohah biti. Namreč eno je razumetje biti v tem pomenu, kaj pomeni biti, kaj pomeni recimo v vsakdanjem rečeno, kaj pomeni živeti, čem je smisel biti, čem je smisel življenja, čeprav so to potem določeni premiki. Drugo vprašanje pa je vprašanje po tistem, po čemer vsako bivajoče je to, kar je. Se pravi, da sploh je. In ta je, ne, če rečem, miza je, ta je, ni miza. Človek je, ta je, ni človek. Ne. Sem spet pri ontološki diferenci, ali pa če rečem, Bog je, tudi ta je, ki je ime biti, ni Bog. Skratka, tudi tu nastopi ta razlika, ki se potem kaže na različnih ravneh znotraj filozofije. Govorimo tako imenovanem spletu dvojnosti znotraj filozofije kot metafizike, o ontoteologiji, se pravi o nauku o biti in pa o nauku o Bogu kot vrhovnem bivajočem in kot vzroku biti. No in to lahko potem poznamo pod skupnim imenom bivajočega. Zdaj, Z mojega vidika ima ta bivajoča z bivajočega svojo zgodovino, ki se začne s parmenino. Parmenit razume bivajoče kot prisotno. In zato pri njem lahko govorimo o biti kot prisotnosti prisotnega. Prisotno je pa tako luč kot tema, tako čutno kot nečutno, tako moški kot ženska. Skratka, gre za to, so to čemu je Heraklit rekel, harmonija nasproti. Pri Platonu pride do nekega zasuka obrata, ko se ta bit kot bivajočost, in sicer v pomenu premenjave prisotnosti, pretvori, spremeni v bivajočost kot navzočnost navzočega. Zdaj je, ima pomen biti, ali pa težo, ali pa veljava biti le tisto, kar je dejansko navzoče, kar ima svoj izgled za naš pogled. Se pravi, to, kar je vidno, drugo je pa pod tem, pod ravnjo bivajočega, se pravi, pod naravni nebivajočega v tem, ne absolutno, ampak relativnem pomenu. Se pravi, to, kar je temno, nevidno, je nebivajoče, svetlo luče, pravo bivajoče, to, kar ima izgled za naš pogled, najvišje bivajoče, čista navzočnost. Tu so potem spet nekaj vprašanja, ampak tu mi gre samo, da pokažem to, ta razvoj razumevanja biti v smislu bivajočosti bivajočega. Nadaljni korak je Descartov, ki bivajočost razume kot predstavljenost predstavljenega, kot predmetnost predmeta in samega sebe kot človeka razume v tem primeru kot edini subjekt sredi vsega, kot je vse ostalo okrog njega, so predmeti, je tisto predstavljeno, on je pa tisti, ki se edini vse to predstavlja skozi svoje jasno in razločno predstavo in v tem primeru on že postane edini subjekt sredi vsega, kar je in tudi subjekt resnice, on odloča, kaj zares je in kaj ne. No, potem gre ta razvoj naprej, da ne morem celoto Kanta, Marxa recimo, ali pa Nietzscheja, bom preskočil kar na zadnjo fazo, nam je spet se gibljen v okviru Heidegger misli v tem primeru, ki pa potem današnjo fazo bivajočosti bivajočega razume kot razpoložljivost. Kot razpoložljivost razpoložljivega. Vse bivajoče zdaj ni več niti prisotno, niti navzočje, niti predmetno, oziroma je vse to, ampak je obenem kot tako na razpolago. Na razpolago tehnologiji, se pravi sedanjemu človekom obdelovanju vsega, kar je, ali pa lahko tudi razumemo, koliko je človek tudi sam temu podvržen, podvrženost vsega tehnike vzema v bistvu tehnike, razpolaganja z vsem, kar je. No, in ta razpoložljivost, razumete bivajočosti kot, kot razpoložljivosti, v bistvu že pomeni razbitje te iste bivajočosti, ker je vse na razpolago, ni več tiste trdnosti v tej biti kot bivajočosti, bivajočosti, po katerem vse bivajoče ne bi bilo to, kar je, ampak je vse gibljivo, vse na razpolago, vse operativno, manipulativno in tako naprej. V tem smislu gre za razbitje v te bivajočosti in seveda obenem tudi tega, kar je bilo doslej nosilstvo te bivajočosti. Se pravi, če tako rečem, samega vrhovnega bivajočega, se pravi metafizičnega Boga. Pride do razcepa med ontologijo, med naukom in biti in teologijo, se pravi naukom o Bogu. Ne o svetopisanskem Bogu ali pa Bogu vere, ampak o tem metafizičnem Bogu. In se, kot veste, že Nietzsche razglasil smrt Boga in ta njegova razglasitev smrti Boga se nanaša prav na to, na tega metafizičnega Boga. In to je danes tudi katoliška teologija sprejela. Kot sem rekel, Marion izhaja iz tega, da je prišlo do razbitja tega Boga in govori o Bogu brez biti. Se pravi, Bog ne nastopa več kot bivajočost, ampak nekaj druge, kot nekaj povsem drugega, recimo, na tej uvodni fazi. No, Heidegger, ki je to linijo speljal, pa se obenem vprašal, ali je pa to v spomen biti. Je to še drugače, a je to pravi, edini in izključni pomen biti. Ne prav, to je samo pomen biti kot biološčasti biojočega, ostane pa še vprašanje biti kot biti. Kaj je biti kot biti, ne glede na biojoče. In tu se potem, na tej točki bi se spet loka bo razvoril o konvergenci, bi lahko govorila o istem izhodišču, potem se pa seveda pri vprašanjih, odgovorih na to vprašanje se pa seveda spet začnejo različne razlage, različna razumevanja. Gorazdov predlog je, oziroma razumete je, da zapuščamo raven biti sploh in prehajamo na neko drugo raven, na neko drugo območje. Na raven Božjega zunaj metafizičnem pomenu, se pravi strogo verskem pomenu. To seveda jaz proti temu kot brezbožica, recimo, ne morem imeti ugovora, ker kot fenomenolog, ki sprejema že tisto, kar se mi kaže in kako se mi kaže, ne morem predstopati te meje in če me nekdo reče, da varuje v to, potem jaz to lahko samo verjamem, da on res varuje. In če verjamem, da res varuje, edino, kar jaz potem zahtevam je, da se on strogo drži te ravni. Da je to vera, da to ni znanost, v smislu racionalnega dokaza in tako naprej. Dokler vernik se drži te ravni in ne bo skušal potem meni dokazati to vero, ne, v tem smislu, da je to znanstveno dokazano, ker to že pomeni neko hegemonijo, kot veste, znanost je dokazila, potem iz tega izhaja potem nadzorovanje in vse ostalo, to je potem drug nivo, na to ne pristanem. Na to, da pa nekdo verje v to, kar verje, to pa ne morem, nimam nobenega možnega odgovora. No, ampak to so zdaj spet, bi rekel, že odvodi. Ključno je, če se spet vrnem, mogoče že, ne. In spet podaril neko skupno izhodišče, na katerem sva se srečala in zaradi česar je bil možen pogovor. Namreč celotna metafizika daje podarek na biti v tem smislu. Miza je, stol je, človek je, sonce je, svet je, celota bivajočega je. Podarek je na tem je, na tretji osebi jednine glavora, pomožne glavora biti. Ne? Če smemo tako reči. Za me to seveda ni pomožni glav. No, Mida pa izhajava ne iz te tretje osebe, ampak iz prve osebe. Izhajava iz sem. Ne kaj je to in on, ampak kdo sem. Ne? Se pravi, iz prve osebe in to ima seveda velike posledice ali pa konsekvence. Ne? Namreč, o je, nekaj je to ali on, lahko govorim neutralno. Osem sem pa zmeraj že sam zraven, sem ne ločil od tega sem. In sem lahko rečem samo jaz, nišče ne more za me reči sem. Poleg tega, z mojega tu so bo spet vse razhajeva, dokler jaz sem, ne, preprosto sem, ne moramo reči, da nisem. Lahko rečem samo sem to, kar, ampak v tem primeru je poudarek na kar. Sem to, kar nisem. Ker jaz nisem to, kar sem recimo zdaj lekaj, ne to vidite. Čeprav sem tudi to, ampak na ravni bil očega. Tudi nisem to, kar sem bil, profesor. Tudi nisem to pisec, recimo, knjige. Sem vse to, ampak na ravni bil očega. Ob tem, ali pa pred tem, pa ostaja ta sem, o katerem lahko rečem samo sem, ki sem. In kar je bistveno za me, jaz ne morem reči, jaz sem mrtv. Dokler sem, sem živ. Se lahko seveda potem fantaziramo svoje lastne smrti in tako naprej, ampak dokler sem, sem. In v tem smislu lahko rečem, sem, ki sem, če uporabim to, ta svetopisemski izraz zase, tam je to Božje samo poimenovanje. Tu seveda bi bil najbrž najhujši razkorak, ne. Na neki ravni, na drugi ravni pa sploh ne. No, da prihajam še k moče bistveni temi te knjige, k etiki, ne? Kraljstvo etike. Goraz bo najprej sam ta, to rajstvo opisal. Jaz si težko zelo pravica, da te komentiri na sede, kada razpravljam, potem komentiram. Bi rad samo nekaj podaril. Jaz govorim o svetovnem etosu, on govori o rojstvu etosa, ki ga veže na AGP in na kenozis. Ampak to ni tisto bistveno. Bistveno je, ker nisva še pravzaprav doslej govorila, je to, da on etos, etiko povezuje, no to sem že rekel, s kenozis, z AGP, ampak kaj to pomeni? Kaj to pomeni, bi zdaj lahko razložil samo tako, da tri stvari postavim. Svetovne etos sem že pomenil, potem bi lahko govoril o globalnem etosu in o tem etosu, o katerem govori Gorazd. Če jaz govorim o svetovnem etosu, gre za prav vrednote, ki niso univerzalne, so pa obče, čeprav so edinstvene. Te prav vrednote jaz razumem kot med seboj povezan in sicer gre za sveta življena, posvečena smrtvih, dostojanstvo človeka, ki ga tudi Gorazd podarja že v vodu, in pa za zlato pravilo, ki je skupnem vsem svetovnim religijam. To je obče in je kontrafaktično, ker je edinstveno, se pravi, k temu vsi težimo, to je v vseh teh svetih knjigah nozoče, ampak vsi to tudi kršimo. Ne? Ampak to je tisto orientir, kateremu se skušamo približati. Potem imamo globalno etiko, tu so pa univerzalna splošna pravila, ne? Ki veljajo recimo za ekonomske pogodbe, da je tam, ne? Vsa ta pravila, ki veljajo na svetovnem trgu, to so pa univerzalna in ta pravila so skoraj neposredno prevedljiva v pravo. Svetovna etos ni v pravo neposredno prevedljiv, razen v nekaterih primerih, kot smo prišli v Evropi do tega primera, oziroma do te stopne, do najvišjega stopna etičnega na tej, bi rekel, svetovni ravni, do odprave smrtne kazni. Ne. Ta odprava smrtne kazni je zdaj v evropskih ustavah, oziroma v evropskih ustavah sankcionirana, je uzakonjena, je normirana. Se pravi, ni samo etos, ampak je tudi pravo, obče veljavno pravo. Veliko stvari pa seveda ni na tej ravni. Za globalno etiko bi pa lahko, pa mora tako veljati. No, zdaj pa še k temu razliki med svetovnim etosom in pa tem etosom, ki, s katerim izhaja gora. Se jaz bi temu rekel, svetostni etos. Ne svetovni etos, ampak svetostni etos. Zakaj gre? Eno izmed, sem rekel, prav vrednot je zlato pravilo svetovnega etosa. Ne stori drugemu tega, če se ne želiš, da bi drugi storil tebi. To je nekaj vrste recipročnost, čeprav gre tudi za eno stopno več. Svetostni etos pa presega to raven. In to je recimo lahko nahajamo v pridigi na gori iz Matejevega evangelija. Se pravi, da ti presežeš to recipročnost in se žrtvuješ za drugega. To je etos. Ne? In nekdo lahko živi potem, oziroma se skuša živeti potem. Mena, to ne more postati niti globalna etika, niti svetovni etos, se pravi neka prav vrednota, ki bi veljala za vse ljudi, kaj še da bi jo predpisali. To je svobodna izbira. Svetost je svobodna izbira, seveda, zelo težko dosegljiva, je pa možna. Ne? Mislim, da gore steži k temu, jaz, ne, mislim, ne jaz, ampak najbolj vsak težko zagotovi, jaz ne morem reči, da se za koga žrtvo. Mislim, ne morem naprej zagotoviti, da bi žrtval svoje življenje za nekoga drugega. Ne? To ne pomeni, da ga v določeni situaciji ne bi za nekoga. Zlasti za svoje najbližne. Ne morem pa zagotoviti. Ne. Medtem, ko pri prav vrednotih svetovnega etosa to lahko, kot sem rekel, na nek način zagotovimo. Recimo za prepovedjo smrtne kazni in s tem zagotovimo spoštovanje prav vrednote, kot je svetost življenja. Svetostni etos pa to raven presega In tu, to mejo treba zelo natančno upoštevati, ker drugače lahko pride do napač, do nesporazum. To mislim.
Lepša hvala za izčrpen uvod. Gorast stvari, mislim, v momentu je bilo toliko odprtih, se kar predajam besedo. No.
Ja, dober večer, še v mojem imenu. In na začetku se do hvala tebi, Aleš, za prijazne uvodne besede in Tinetu za to izpostavitev, predvsem svoje pozicije za pohvalo moje knjige in za samo sodelovanje pri nastanku te knjige in pa predvsem za v bistvu zanimanje za, za moje delo in za moje mišljenje. Zdaj sam seveda sem tle v neki zadregi, ko predstavljam svojo filozofsko knjigo, zato ker je to neka, neka ta knjiga je debela, ne, zdaj, ker človek poskuša povzeti, je v skušnavi, da želi povedati preveč v dobre četrt ure. Ampak mislim, večja težava je to, ne, da dejansko je v filozofskem delu je človek v nekem intimnem toku svojega mišljenja in ga zelo težko spleza ven iz njega, tako kot baron Münchhausen, težko se potegne za lase ven iz, iz deroče reke, ne, in pogleda od nekako od zunaj, z nekim zunanim pogledom, ne, na, na neke temeljne teze svoje misli. Ne. Zato, ker ta, tako kot je Aleš že uvodoma rekel, ta, teh sedem esejev želijo uvajati v nek konsistenten filozofski sistem. Ne. Se pravi v neko, neko, neko stavbo, neko, neko zidavo, nek sestav in za vse take filozofske sisteme vedno veljajo Hegelove besede, da je da svara iz dozgance. Ne. V bistvu tista resnica je celota z slogom mišljenja, z zamolki, z cezurami, z tišinami in tako naprej. No, ampak ne poskušam skratka, to nekako od zune označati svojo knjigo. Zdaj, gre za nek čuden artikel, ne, če zdaj kot trgovski potnik nastopam, ne, zato ker je predmet filozofske knjige totaliteta v njeni biti. Ne. Se prav gre za, v bistvu v tej knjigi želim prek določenih izsekov, temeljnih izsekov, ontologije, etike, estetike, teorije, historiografije in tako naprej, spregovoriti na nek konsistenten način o celoti v njeni biti, se prav v tem njenem, njenem temeljnem je. In zdaj, če nekaj, tist, nekaj lastnosti te, tega svojega pristopa poskušam izpostaviti lastnosti, ki so lastnosti knjige, ki so morda odlike, morda pa zablode, želim v bistvu spremeniti pogled, bravčev pogled na celoto stvari. Ne. To je v bistvu zelo, zelo drzna, agresivna, pretenciozna, ambiciozna teza, ampak v bistvu gre za to, bi se lagal, če, če bi rekel, da ne gre za to. Ne. V bistvu z, skratka, z nekim sosledjem misli spremeniti v bravcu način, kako razume, kako interpretira celoto svojih izkušenj, ki so pač samo njegove, ampak v bistvu ponuja neko drugo možno interpretacijo celoto, celote njegovega sveta. Ne, zdaj ta poseg, ta grob poseg v, v recimo neko razumevanje, vnaprejšnje razumevanje sveta, pomeni, da je ta knjiga po eni strani naperjena vedno znova proti tako namu common sensu, proti zdravi pameti. Temu, kar je Einstein, poznate ti se znamenite besede, da je zdrava pamet, da so ti predsodki, ki so nam jih uspeli do 18 leta obiti v glavo. Ne? Ta filozofsko mišljenje v bistvu izstopa iz, te, iz, te, iz teh nekih naj, najbolj temeljnih predpostavk, ki nas družijo, ki nam pomagajo živeti svet in se sprašujejo, so resnične. Ali dejansko izhajajo iz tega, da svoje izkušnje mislimo do konca. Zdaj, druga sovražnica ne, te knjige je ravno zaradi tega, ker je v marsičem utemeljena v tako razumljenem common sensu sodobna kultura. Ta knjiga je v bistvu kontrakulturna. Je recimo neka apologija tradicije v svetu, ki pravzaprav zgubila kakršenkoli kontakt s tradicijo, je v bistvu nek radikalen idealizem v materialističnem svetu, je v bistvu neka, neka skica, neke etike askeze, tako kot je rekel Tine v bistvu hedonističnem svetu, je v bistvu neka zelo radikalna kritika sodobne znanosti v svetu, ki je kompletno scientifičen in v bistvu živi od znanstvenega mita in tako naprej. Zdaj, da se seveda tako ambiciozen projekt lahko približen posreč, je treba na začetku reflektirati o logiki samega projekta. Ne? In logika je neka osnovna procedura, ki vodi, ne, samo mišljenje. Zdaj, pozoren bravc bo branil te knjige v fazi, da moj misel v knjigi ne vodi formalna logika, ne, v smislu logike, identitete, izključenega protislova in tako naprej, niti ne neka dialektična logika, ki bi recimo neko protislovo je poskušala združiti v neko sintezo, pravzaprav pojmovno zaobjet paradoks. Ampak je, če recimo rečemo, da je logika, ne, da je formalna logika, neka logika stvari v zadnji instanci in da je, če rečemo, da je dialektična logika, logika neke subjektivitete, neke v sebi gotove subjektivitete, ki se absolutizira v absolutnem pojem, je to pravzaprav neka logika, ki ustraja v protislovju, se naseljuje v njem, ne, in z različnimi miselnimi, besednimi, literarnimi strategijami poskuša doseči, da pravzaprav v tej odprtosti misli za paradoks, ne, da spregovarja stvar mišljenja sama. Skratka, gre za neko logiko, ki se pusti voditi vsebini mišljenega. Zdaj, kaj pa je to mišljeno v tej knjigi? Kakor sem rekel, gibljam se po različnih področjih, ampak tista osnovno izhodišče je sem, ne je, tako kot je Tine podaril, jaz sam. Jaz sam v moji konkretnosti. In tukaj je seveda tudi tist ključen, recimo, stik zame med Tinetovim mišljenjem pa med tem mojim poskusom, ta moment fenomenologije. Ne? Gre za to, da se sam trudim, ne, da v bistvu mislim vse predpostavke, da jih predpostavke lastne misli, da jih razgaljam, ne, tudi duhovne predpostavke, in da pravzaprav vodim misel do neke zadnje očitnosti. Zdaj, seveda, tist paradoks, ko potemeljuje knjigo, tisto osnovno protislovje, ne, ki ga Tine ni omenil, ki pa je pravzaprav na nek način, mislim, s kjerim vse stoji ali pa pade v tej knjigi, ne, je to, da je po moji tezi celota, da ta jaz sem, ne, ta konkretna subjektiviteta, v zadnji instanci pomeni bit bivajočega kot tanka. Ne? Sama hipostaza, se pravi, vsak od vas, recimo, ne? Vsak od vas, ki to poslušate, ne? Je po moji izhodišnji tezi edina bit bivajočih reči. Zdaj, to je seveda absolutno, če rečem, da je to edina bit bivajočih stvari. Ne? In seveda, če nas je tukaj mnogo, smo tukaj že zapleteni v nek izvoren paradoks. Ne? Moja stava, ne, je seveda, da je ta paradoks realen. In da ravno zato, da v bistvu moje sledenje, ne, temu paradoksu, da v bistvu da vzpostavlja neko pojmovno mrežo, ki nam omogoča razumeti realnost na različnih ravneh. Da nam omogoča razumeti neke ključne aporije etike, da nam omogoča razumeti neke ključne zagate našega razumevanja zgodovine, našega ponovanja tekstov, ki jih beremo, ne, da nam omogoča razumeti samo konstitucijo sodobne znanosti, znanstvenega projekta in tako naprej. In ne nazadnje seveda tem se bom še vrnil, samo temeljno problematiko religije v njenem odnosu do filozofske misli. Govoril sem o tej pojmovni mreži. Ne? Ta pojmovna mreža je pravzaprav neka, če imenujem to, samega sebe kot bit vsega hipostaza, je ta pojmovna mreža neka, rečemo temu z matematičnim pojmom, topologija hipostaze. Gre v bistvu za nek poskus miselnega zajetja neke osnovne strukture te edine biti, ne, ki je recimo v realnem svetu so paradoksno, recimo mirijo hipostatična, je v bistvu neka pluralnost absolutov. Zdaj ta konstitutivni paradoks, ne, je po moje v tem, da ta bit, ne, ki sem jaz sam, da v bistvu se zave, oziroma se občut, se vid kot bit vsega šele v stiku z absolutno drugim. Se pravi, pri tem ostajam seveda strogo na področju fenomenologije. Ne gre za ta drugost biti, ne pomeni, nima tukaj nobenih religioznih konotacij, ampak je moj stik z smrtjo. Moj stik z moje mišljenje, moja pot do smrti kot možne anihilacije. Moje rojstvo kot vznik iz drugega biti. Ne. Ob tej temeljni izkušnji, ka ni nuja, ne, ka, mislim, da dost pač v tej sodobni kulturi, zato govorim, da je ta knjiga kontrakulturna, pač ogromno ljudi beži pred tem, se v bistvu nošijo, se pač skrivajo, vse mogoče zadeve bežijo, tekajo po svetu, gor, dol, delajo drug tret, zato da jim ne bilo treba pač pomisliti na ta stik z absolutno drugim, o katerem se človek v bistvu šele zave te lastne hipostatičnosti. In s tem se uvaja nek drug, zelo pomemben paradoks. Ne. Če sem prej rekel, da se po eni strani je paradoksno to, da je recimo hipostaza kot taka celota, ne, ampak da je vsak hipostaza, da je v bistvu edina in v bistvu mnogotera. Ne. Po drugi strani, ta hipostaza, ki je kot bit vsega, ne, na vides nekaj absolutnega, v samem tem stiku z drugim biti, ne, doživlja v bistvu svojo radikalno relativnost. Bit sama, kot nekaj radikalno subjektiviziran, da se v tej izkušnji pravzaprav tako rekoč izniči. Ne. Oziroma lepti, v bistvu lepti med ničem in bitjo. Bom potem še nekaj rekel. Če ta, recimo ta pojmovna mreža, o kjer sem govoril, ne, neka ta topologija hipostaze, nekaj, kar drži, ne, nekaj, kar velja, nekaj, kar dejansko konstituira naše najbolj notranje temeljno izkušnjo, potem velja tudi nekaj, kar pa je v nasprotju z to schemo, recimo, zgodovinskega razumevanja metafizike, ki jo je predstavil Tine. Ne. Zdaj, moja misl tendira k tem, pravzaprav je izrazito teži k transhistoričnosti. Ne. Mene v bistvu ne zanima, jaz sem za razliko od vseh mogočih sodobnih filozofij, ko so določene z razvojem novoveškega historizma, v bistvu mene zanimajo strukture, za katero sem pripričan, da so transhistorične. Ne. Te, jaz sem pripričan osebno, skoč preposlo vem, da te zadeve, če držijo za, ne vem, kromanjolskega človeka in za Grka in za, ne, za sodobnega človeka, da v bistvu ne se v tem, ne da recimo subjekt ni novoveška iznajdba, ne, da gre tle za neke transhistorične strukture, ki imajo svoje momente, v katerem se pojavljajo in ki na ta način določajo zgodovino. Skratka, transhistoričnost. No, zdaj, če poskušam na kratko, recimo, s tremi modusi časovnosti, no, sam opredeliti še teze svoje knjige, ne, sedanjost, preteklost, prihodnost. Kar zadeva sedanjosti, je neka zelo bistvena razlika med Tinetom in pa mojim mišljenjem, ravno v tem, ko je on rekel, da on, recimo, če reče sem, To pomeni sem. Ne? Da skratka, to pomeni, da to drži. Ne? Da pravzaprav, dokaj sem, ne? Ko meni. Ne? Zdaj, jaz sam, tukaj postavljam en zelo strog pogoj za, v bistvu za pravo filozofsko misel, ki pa izhaja iz nekaj drugega horizonta. Jaz mislim, da je v tej prizmi sedanjosti, ne? Da je bistveno, da je konstitutivni element filozofskega mišljenja to, da se nam občutek za realnost absolutno destabilizira. Da v bistvu ne vemo, to je zdaj javno še teže ne, izreči, kot zapisati in zapisati teže, kot misliti, ampak v bistvu mislim, da recimo dokler ne veš, zdaj recimo, ne, a so to res, so to res sanje, a je to resničnost, a se lahko iz tega zdaj prebudiš ne, v neko globjo resničnost, ne, če tega dejansko, če se ne zavedaš tega sanskega momenta sedanje realnosti, ne, mislim, da v bistvu se to knjigo vsaj težko razume, ker to je nekaj ključna izkušnja za njeno razumevanje. Zdaj, iz tega izhaja se tudi neka tematizacija preteklosti, ki je zelo bizarna in skrajno kontraintuitivna, ampak sem prepričan, da drži. Namreč v tezi zagovarjam tezo o neobstoju preteklosti, o problematiziran samo bit preteklega kot nekaj, kar je v svojem ustroju, v svojem ontološkem ustroju določen za samo hipostazo, se pravi z mano samim v moji sedanji realnosti. Ta teza je seveda speljana na nek način ad absurdum z lahko rečem neko teološko intenco. Ne? V tem smislu, ker sem nek zaključen moment teh izvajanj o sami teoriji historiografije, govori o tem, da pravzaprav brez priznavanja Boga v smislu absolutnega spomina, ki je neodvisen od nas, ne? Smo brez preteklosti. Smo tukaj in zdaj brez preteklosti. In vse naše oporije v zvezi z preteklostjo izhajajo iz tega. No, zdaj, sama, to sem v bistvu mislil, no, sama sveta razmislek o preteklosti, o hermeneutiki, potegne za sabo neko razumevanje, neko novo razumevanje zgodovine filozofije. To, o čemer je Tine tudi spregovoril. Jaz osebno sveda sem... se ne strinjam s tem prikazom razvoja metafizike, ampak to pravzaprav ne bi rekel, da se ne strinjam na ravni interpretacije. Ne. Mislim, da ta knjiga, vsaj želi si, ne, želi postaviti problem nekam drugam. Ne. Kaj pravzaprav jaz sam v svoji konkretnosti počnem, ko tekste metafizičnega izročila postavljam v neko sosledje in jih razumem na ta način. Ne. To tle gre za neko primarno gesto. Kaj je pravzaprav ta tekst, ne, ki je pred mano? Kaj s tem naredim, da ga pravzaprav interpretativno zaprem v neko schemo? A je to res ta bit samega teksta? Ne? Vi sami, ne, nekdo izmed vas mogoče ve, sam se pač ukvarjam desetletja že zgodovino filozofije, sem pač nekatere temeljne tekste zgodovinskega filozofskega izročila prevajal in interpretiral od Parmenida, Platona, Cerkvenih očetov, mojstra Eckharta in tako naprej. Tako da te moje misli niso abstraktne, v bistvu že spet pravzaprav želijo biti neka sled življenja s teksti, sled realne izkušnje branja, sred pravzaprav nekega samotnega srečevanja duhov, od katerih so eni odsotni, drugi prisotni, prek črk. Zdaj, tretja dimenzija je prihodnost. Ne? Tle, ta prije najbolj do izraza v zaključnem dialogu s Tinetom, kjer se dotikava prek razmisleka o smrti, o nesmrtnosti in tako naprej, nekih, recimo, vprašanj filozofske eskatologike, ne, tega, kaj bo. Ne. In tle se da trka ta dva svetova, tako kot je Tine rekel, v bistvu na eni strani Tinetova radikalna skepsa in pravzaprav nek neka želja ne nasedati nobeni obljubi, ne, ničemu praznemu, ne, nobeni laži, ker se zelo filozofska drža. In po drugi strani, moje prepričanje, ki ga mogoče najbolj izrazujem duhovni pisec sirske cerkve, Izak Sirski, ki prav resnica, aletheja, je molk prihodnega veka. Zdaj, ta reč je zanimiva seveda že zato, ker je tukaj resnica mišljena v neki povezavi z prihodnostjo, ki pač vsaj po heidegerijanski dogmatiki, ne, nikoli ni mogoča, ne, ampak se mi smisel v bistvu iz prečujočnosti, iz sedanjosti. Ampak tukaj se temeljna razlika. Ne. Zame, jaz se podpišem po te besede, izkušam jih misliti, ne. Zame je v bistvu resnica molk prihodnega veka. Ne. In tist molk, sve ta molk pa zame, tukaj ta razlika, ne, ta molk zame ni nekaj, kar bi bil prazen molk, ne, nek grozeč molk, ne, ampak je tist, kar je pravzaprav umiritev vse govorice, kar je pravzaprav zadnji smisel vse govorice, ne, in kar je nekaj, kar je luč, kar je svetlo, ampak v bistvu ne v tem smislu nasproti, ne, ki se bijajo v tem svetu, ne, ampak pravzaprav nekaj luči, ki ravno je luč ali pa radikalna tema te same drugosti biti. Že predolgo?
Ne, sploh ne.
No, če sem zdaj pač to označil, recimo to svojo knjigo po temi tremi časovnimi modusi, ne zdaj še skratka, nakratko, to tako razumljeno filozofsko resnico, kot se kaže v tej knjigi, razmejim od znanosti, od umetnosti in religije. Zdaj, glede prvega, ne, zaključene vse knjige, govori pač nek poskus radikalne kritike znanosti prek te redukcije. V bistvu me zanima, seveda izhodišče je tukaj že spet zelo fenomenološko. Ne. Gre za to, kaj pravzaprav, kako razumeti ta mandat, ki si ga daje znanost. Ne. Ne, kako to sploh lahko razumemo? Ne. Kaj se pa tem dogaja? Ne. In vi veste, tisti, ki ste brali filozofijo, da je Husserlo danes na žalost, ne, še preslišan, ne, vsaj v neki kulturi, v nekem splošnem mnenju, odgovor na to je seveda, da je znanost neka drugotna tvorba, ki v bistvu izhaja, ki se tvori na osnovi nekega življenjskega sveta. Ne. Zdaj sam se tukaj navezujem na Husserla, ampak stvar radikaliziram v tem smislu, da skupaj s Tinetom tudi v tej korespondenci se glede tega strinjava, detektiram pri Husserlu željo v bistvu vsem v tej neki transcendentalni subjektiviteti najti gotovost, utemeljiti v bistvu neko točko, ki subjektu zagotavlja gotovost. Ne. Mene ta pač gotovost, kar je vidno, upam, iz te same predstavitev tudi ne zanima. Ne. Mene zanima prav ta oscilacija misli v negotovosti, v tej uniričnosti sedanjosti, v tem sanskem stanju, ko misel v bistvu zgubla oporišče za to, kaj je resničnost, kaj je zgodenost v prisotnosti, kaj je prihodnost. Taka nastavitev seveda pripelje do neke radikalne kritike znanstvenega projekta in obenem do neke apologije, po mojem zelo potrebne in nujne umetniške resnice. Ne. No, če sem pripričan zdaj, zakaj danes je pač recimo umetnost absolutno nepomembna zadeva, ne, v sami, za samo družbo. Mislim, to je pač neka dekoracija na torti, pravzaprav nima nobene teže. Ne. Znanost sama je pač milijardni, milijonski projekt. Ne. Sama ta postavitev seveda v zadnji instanci izhaja iz tega, da so nas prepričali, ne, da znanost izraža resnično stvari, medtem, ker pač umetnost je pa nekaj se grejo, pa nekaj znakce skupaj se stavljajo, nekaj rišejo, nekaj pesnice piše, skratka, nekaj veze nima z realnostjo. Ne. Zdaj, jaz sam argumentiram za to, da je resnica tukaj ravno obratna. Ne. Da je dejansko prava umetnost, ne, kot izrekanje, kot simbolično izrekanje, biti vsega, ki je hipostaza, absolutno bolj temelen uvid v resničnost kot znanost, ki je ravno ta sekundarna tvorba, ki je na osnovi tega prek različnih redukcij šele mogoča. No, in zdaj na koncu še religija. Zdaj, ne, tle, Tine je rekel, da sem pobožen človek, ne, da jaz upam, da sem v glavnem, seveda sem kristjan, lahko izrekam nicejsko, carigrajsko veroizpoved brez vsakega dvoma, kjerkoli njen člen, ampak to za samo to knjigo, ne, in za njeno tematiziranje religije, ne, ni odločilno. Ne. Zato, ker prav ta širina celotnega koncepta, ki sem ga poskušal nakazati, ne, gre v to, da želim misliti neke transcendentalne pogoje vzpostavitve religioznega odnosa kot takega. Ne. Ne zgolj krščanskega, ne vezanega na kakršno konfesionalnost. Gre za nek osnovno filozofskem smislu temeljno raven. In zdaj, če si sposodam, kakšna resnica je ta religiozna resnica, ki me tukaj zanima, ne? Če si sposodam izraz enega zelo zanimivega angleškega zgodovinarja, Felipeja Fernandeza Armesta, ki je napisal pred kratkim en esej z naslovom The Truth, History and Guide for the Perplexed. Ne? Se pravi, resnica, njena zgodovina in pa vodič za zmedene. Ne? Je to, on razlikuje štiri tipe resnice, ki se pojavljajo v različnih kulturah, ne, civilizacijah in tako naprej, zelo široko. Ena resnica je resnica razuma, druga je resnica čuto, ne. Tretja, zelo pomembna, bistveno bolj pomembna civilizacijsko od teh prvih dveh, je resnica, ki jo čutam. Ne da bi to lahko razumsko utemeljil, ne da bi nekaj videl tipa, ampak čutam. In četrta resnica, ne, ki je podločina za samo religioznost in premišljevanje, je the truth you are told. Resnica, v kateri so ti povedali. Ne. To je v tem civilizacijskem smislu, on to dokazuje, absolutno bistvena resnica. Ne. Brez tega absolutno ni nič. Ne. Sama resnica, recimo čutov ali pa recimo nekaj empirizma, je stvar dekade, ne, ali pa neki dekad v zgodovini filozofije in znanosti, sama zgodovina racionalizma je stvar vek, pač stoletja dveh. Medtem, ker ta druga dva tipa, ne, sta pač konstitutivna za človeško civilizacijo kot tako. In seveda, znotraj tega, ne gre samo za recimo to resnico, kot jo pripovedujo, recimo, kot jo povejo o nekem dogodku, o preteklosti in tako naprej, o zgodovini tvojega rodu, ampak gre za neke temeljne zgodbe o smislu, o začetku, ne, o pomenu vseh stvari. In kar je še bolj bistveno, ne, za možnost, da se sama drugost, do kjere nimamo dostopa, da nam daje znamenja. Ne. Če gledate recimo vse človeške kulture, civilizacije, primitivne, manj primitivne, zelo civilizirane, kot so Grki, to je mesto orakla. Orakla. Ne. Mesto mesta, svetega kraja, kjer se dajejo znamenja od drugod. In zdaj seveda mene zanima z absolutno racionalnega, filozofskega stališča, zakaj in v imenu česa se sme to možnost ne, nega orakla, nega orakelskega udiranja govora od drugot v našo realnost izključati. Tako da, to je to, no. Sada zadeva ima še druge, ta, to razvitje, razbitje, teh tesmo še druge implikacije, med drugim tudi politične, ampak v tem bom, mislim, spregovoril v naslednji knjigi, ko bo nadaljevanje te, upam, da bo mali šlo. Zdaj pa bi se predal pogovor. Hvala za pozornost.
Gospod Tine, bi želeli replicirati na karkoli, ali bi odprli,
odprli
publike?
No, mogoče bi samo eno stvar dodal, ki svojo pa spustila. Ne. Ti si se govoril o resnici, ali je kot malko prihodne
veka.
Ne. Tu bi jaz rad podaril to jedro resnice v grškem pomenu kot neskritosti. Ne. Z katerega tudi oba izhajava, se pravi, jedro resnice kot neskritosti je, če ta ne črtamo, je skritost. Ne. To pa pomeni skrivnost. Ne. V tej skrivnosti moče nisva še spregovorila, ki je pa seveda tudi bistvena, ne. Oziroma je tisto, kar te na nek način tako različne mislice, kot so mi, da povezuje, ker nobar so na neki točki negotova in to je ravno ta točka. Skritosti kot skrivnosti.
Jaz bi predam publiki besedo imel vseeno eno vprašanje, dosti intimno. Pri nas si, v naši založbi si pred to knjigo izdal knjigo pesme, Certamen spirituale. Sam si vedno znova in se seveda zdaj v tem izvajanju in tudi v knjigi se vedno znova vračaš na tematizacijo seveda govorice, na samega govornega akta, ne zadnje orakla, s katerim si zaključil, nek način tudi se navezuje ravno na to izrekanje. Pa me zanima, glede na to, da postavljaš svoj misel čisto po tehnični plati, v neko razprtost, ki jo je zelo težko vzdržati, po mojem, v filozofski misli. Neko razprtost, ki tendira k umetniškemu načinu artikulacije. A obstaja neka jasno določljiva zona, ki razmejuje ti dve polje pri tebi, ali gre na nek način za neko res zagladek pretok med obema?
Jaz mislim, da ne gre sem zagladek pretok, ampak da gre za en projekt. Mislim, da to, menim, itak ljudje ne berejo knjig, ne, zlasti pač ne berejo, če človek preveč piše, ne. Ampak v bistvu sam celoten svoj opus v bistvu ne, zadnjih 15 let absolutno razumem kot celoto. Ne. In tukaj, mislim, pač pozoren bravc bo videl, da v bistvu nekih ključ, v vsej ontologiji, vsej ontologiji se zaključ pravzaprav za to v bistvu z govorom o eksperimentu z lastno bitjo, in jo določka duhovni boj, se pravi, kot certamne spirituale. Tukaj se v bistvu ne, vstopa sama poezija. Ne. Sam pač vse je ostrniši daje nek napotek za v bistvu branje 30 stopnic in najunine. In tema v bistvu seveda samega imenovanja, ne, imenovanja te presežnosti v bistvu se razpira v pač v mojo prvo zbirko tvoje imena. Ne. Tako da, mislim, tako kot si, sam se spomnim, da si ti nekje Aleš v nekem intervju rekel, da se razumeš kot proizvajalca tekstov. No. Mislim, to mi je bilo všeč, ne, ker v bistvu gre za to, ne, da proizvajamo, ne, proizvajamo nekaj simbolnega, ampak seveda te, mislim, to, kar proizvedemo, je celota, ne, mislim, kaj jo, tako kot pač sam moj tekst v hermeneutiki poskuša argumentirati, gre za neko celoto, ki jo drži v bistvu skupaj naša bit. Ne.
Hvala. So kakšno vprašanje? Prosim, ti.
Je bil povedala mogoče začetek in konec. Sicer nisem še knjige prebrala, tako da mogoče to vprašanje izvira iz mojega nerazumevanja, ampak vsem, če je ta jaz sem konkretna subjektiviteta, če sem se prav razumela v zadnji instanci, pomeni biti bivajočega kot takega. In na koncu Gorazd, ko praviš, da možnost, da nam drugost daje znamenja skozi orakle, odkot ta drugost prihaja znotraj te biti, ki je sem? Kjer je ta drugost?
Ja, to je zdaj sedaj, to nisem o tem govoril, to je na ključnih tem. Recimo, v bistvu sem želel danes govoriti tudi o sami zgodovini filozofije, ampak to, kar si rekla, je sedaj neka reč, ki me zelo, zelo zanima in ki je v središču mojih misli, ne, zadnje čase. Gre za ta problem, ne, v bistvu, kaj je, če je sama hipostaza porozna na nek način za to drugost, ne, kakšne konfiguracije so možne znotraj tega, kaj, ne, kakšne če gre za neko, ne za neko strukturo v smislu neki statičnega, ampak v bistvu za neko možnost, za neko dinamično paleto, ne, teh pozicij, ne, kaj to pomeni, ne. Zdaj, to je recimo v zgodovini, da to konkretiziram, ne. Recimo v zgodovini filozofije, recimo imate neke ključne tekste, recimo v Indiji Upanišade, ali pa recimo Parmenida v Grčiji, ne, ali pa na koncu metafizike recimo Hegla. In zdaj, pač moja ta pretenzija, ne, moj zastavek je ta, da v bistvu ta moja topološka schema hipostaze v bistvu lahko zajame to, kar se v tej misli godi. Ampak zdaj seveda tisto tle, ker tle se mi dva s Tinetom ne strinjava, ne, jaz menim, da v bistvu tega ravno zato, ker je ta reč porozna, ne, nikoli ne moreš vedeti, kaj se res dogaja v tej misli druga, ne. Recimo, premeniti, ne, isto je misliti in biti. Zdaj, kaj to pomeni? A gre tle za v bistvu za neko izenačitev, recimo, da je moj predhodnik, ne, recimo v tem smislu, da gre za nek govor, ne, ki je v bistvu ima smislu znotraj kategorij tega sveta, ne, ali gre pa pravzaprav za neko govorico, ki pravzaprav nastaja iz kompletnega brisanja, ne, kakršnekoli končno razumljene subjektivitete. Ne. Tle je vse možno, no, mislim, recimo, ne, tle so zelo realni problemi. Zadnjič sem gledal recimo en dokumentarc, zelo zanimiv, enega Verlant se imenuje, nek možak, francos, ki je bil na CNRS, ta Centre National de Recherche Scientifique, bil, ne vem, biokeming, kaj se vem, nekaj takega, in je potem se navdušil je prišel nek guru v Pariz, on je potem seveda spokal šel v Indijo in postal učenc tam pač enega glavnih ljudi, ki so uvajali v meditacijo. Prav to tradicionalno meditacijo. Ne. Zdaj, zanimljivo pa to, ker človek je pač imel, ne, toliko filozofske izobrazbe, da zna to artikulirati, kaj se mu je dogajalo. Ne. On pravi seveda, da ta meditativna izpreznitev, ne, vsega, ne, da vodi, ne, do v bistvu čiste izkušnje biti, ne, do v bistvu tega ese, ne, vseh stvari. Ne. In zdaj, zanimivo je to, ker gre za neko zelo moderno izkušnjo, ne, ki je pa hkrati pravzaprav, sem pripričan, izkušnja, ne, premeni, da ne, upaniša, na neki ravni. Ker zdaj seveda on pravi pa tako, ne, on pravi, da on sam se je potem spreobrnil, postal krščanski menih. To zelo na zanimivo način, v bistvu nekdo prišel k njemu pa je rekel, prosti, kaj si v tem misliš o Jezusu, ne. In prav, da se je v bistvu ob tem zlomil, ne, ker se v bistvu je rekel, da se prišli trenutek, da se zavedel, da ga to Jezus sam sprašuje. In da je ta glas, ne, pravzaprav absolutno od druge, ne, se prav, to je nekaj, kar ni imel nobene zveze, več to čisto, s tem čistim ese, ne, ki je s tem s to čisto bitjo, ki je izkusljiva meditativno. Ne. Zdaj pa seveda tle zelo dosti problemov se odpira, ne. Zame zelo interesantni. Ne. Zdaj, a je ta recimo neka naravna mistika, rečemo. Ne. reka recimo ali pa neka mistika v recimo drugih kulturah, v grštvu, v Indiji, ne, ki pripelje, ne, do te čiste izkušnje biti, ne, in poenotenja z njo, ne. Ama samo en obraz, a gre tle v bistvu v zadnji instanci za recimo z mojega stališča, ne, za v bistvu neko preslikavo te temeljne strukture hipostaze, ali pa gre že za nekaj druzga, ne, za v bistvu za nekaj radikalno več, v bistvu za nek nov način govora, ki predpostavlja že udor, ne, te drugosti, ne. Zdaj, recimo za samega, ta knjiga se začenja z citatom iz Parmenida, ampak to je s citatom, ki govori o svetu dokse, ne. To, recimo, na interpretativni ravni to pomeni, da pravzaprav sam, ne, Parmenida razumem ravno kot nekoga, ki je absolutno zunaj horizonta te knjige. Hošta, ne? Ta knjiga se v celoti dogaja znotraj sveta dokse, ne? Mnenja. Ne? Parmenid govori o smrtnikih, za kjer je biti, ne biti eno in isto. No, to je sem primer, ne, tega smrtnika tukaj. Ampak se zavedam te zablode. Ne? No, ampak to je ta ključen problem, po moje razumevanje, res globinskih struktur zgodovine filozofije se skriva tle. Pri Hegelu tudi, no, ampak no, tam predlog.
Še eno vprašanje, ki je mogoče sem parafraza tega, ampak mislim, navezala na to, kar ste profesor Hribar rekli, da je bistvena razlika vajne misli v tem, da ne izhaja iz je, ampak iz sem. Torej ne iz tretje, ampak iz prve osebe, pa me zanima, če na ravni čiste biti sploh mogoče postavljati osebe, ali osebe v bistvu že vedno postavljamo na ravni bivajočega, ker če ta je prilepim mizi in ta sem prilepim sebi, sem pač tako jaz kot miza sva bivajoče in ne biti sama.
Ja, mislim, to je, ste povedali, je točno eksplikacija, zdaj kaj jaz lahko k temu dodam.
Ta e, sploh razlika med sem in je, na tej ravni.
Je zmeraj tako rekoč nekaj tretjega, ne. Če rečem si to ti, ne. Če rečem sem jaz, sem to jaz, ne. Je pa zmeraj neka neutralna tretja, tako rekoč pozicija, ne. Tako da to je razlika, seveda pa zdaj, kaj je potem biti kot tako, ne. Se to je ključno vprašanje, ker sploh se zato vrtimo v krogu, ne. Bi še čisto v krogu bom povedal, zakaj gre, ne. Ne glede na vse poskuse, ne, prestopiti mejo biti. Iskati drugo odbiti, ne. Se zmeri v vsakem primeru vračamo k biti. Če rečem, to ni biti, ampak je nekaj nad bitjo, je nadbitno. To ni biti, ampak je to tisto, kar je predbito, je predbitno. Karkoli rečemo, zmeri se znajdemo v ozratnem ogledalu biti, ne? Ker jaz moram najprej, če rečem, to ni bit. Bog je brez biti. Preden to lahko rečem, moram jaz razumeti, kaj pomeni biti. In moram ta biti, če sem filozof, potem tudi, kaj pomeni eksplicirati, ne? Zato jaz recimo, niti Lakana, niti Levina, sem imam za filozofa, ker samo umevno jemljata, ko reče Lakan manjko biti, se ne vpraša, kaj pomeni biti. On samo umevno vzame platonistični pojem biti, ne, kot nazočnosti, oziroma prezence. Ne. Lakan, ko govori o... sem bil Lakan v govoru, ne, o manjko biti, ne, skratka, je to nekaj samo umevno, potem pa se ospeljuje. Ter podobno Levinas, ne, ko govori o drugače kot biti, a pa onkraj bitnosti spet v bistvu izhaja, se ne vpraša potem, kaj bit sama kot taka pomeni. On sicer potem Ilija in tako naprej okrog nekaj spelja, ampak kaj pa pomeni po smislu biti, po resnici biti se pa ne vpraša. Ne. Jaz ostajam ravno pri tem, ne, da se zavemo, da kakor hočemo od biti strane, se v bistvu moramo najprej odgovoriti, kaj pomeni biti. Se pravi, to vprašanje je ključno. Ne glede na kam pa kako potem gremo. Ne. Do to pred vprašanje, tako rekoč, preskoči, preskoči filozofijo. Ne? Če to vzame kot samoumevno. Ker ni nad samoumevnega. Če rečem Bog brez biti, malo najprej razumeti, in pa ne samo razumeti, tudi eksplicirati, kaj mi pomeni ta biti. Ne? In če daj nazaj na sem, ne? Ker pa še težje vprašanje, oziroma težji odgovor, ne? Kaj ta sem pravzaprav pomeni. Ni pa najbrž na ključe, da smo k temu sem zdaj prišli. Ne? Tisočletja oziroma stoletja je zadoščalo osredotočene na je. Ne? Kaj pomeni je, kaj je bivajoče. Ne? In se ta bit bivajočega razumela iz tega je. Naj sem, ne? Kot je skušal malo. Mi smo knjige natančno razložili. Tudi v vodu pokazati goraz.
Še
ti
želiš
kaj?
Še kakšno vprašanje? Prosim.
Jaz sem imel vprašanjice, ste, ko ste rekli, da ste nas nagovarjali svet od slehernega med nas, s svojim svetom, ne, pa smo se spenjali visoko, malo da ne na nebo, pa smo potem v brezno dogodja pači dol, recimo, ne, pravi neke višine in globine, so bile nagovorjene, zdaj pa pomeni ste pa med bili na koncu tudi dokso. Spravi, ne, vendarle je del mene tudi ta doksa, spravi neka poprečnost tu nekje vmes, vse je nekje drugje vmes. Ne. Pa me zdaj zanima, brzel sem skozi knjigo, se upravičujem, ampak imate, se mi zdi, recimo, odnos do dokse. Pravi, se mi zdi, da ko sem takole prezel skozi knjigo, se pravičujem, da sem neko ambivalentnost v sled. Po eni strani kot privid in iluzija, po drugi strani kot sijaj. Zdaj, ta ambivalentnost se mi zdi, da tudi prihajali v prisotna, ne vem, če je to pri vas ambivalentnost, ampak recimo jaz prihajali detektiram neko ambivalenco v te vsakdanjosti, po eni strani je to tisto najpogostejše, vrednostno, ni razvrednoteno, a hkrati bisto neautentično zapadem in tako naprej. Stari tu neko tako mutacijo neiskrenost. Stari, vprašal bi potem, da doksa je tisto drugo filozofije. Veljalo je. Ne? Pa me zdaj zanima, kako bi vi opredeli vaš odnos do te
Ja, zdaj se to vprašanje na več ravni, ne, mislim, je ključno, ne, jasno. Zdaj, na neki ravni, ne, zdaj, če razumemo dokso, ne, rekel sem, da je tak, da razumem to knjigo kot nekaj v nasprotju, ne, neka front, common sensu, kulturi, ne, to je že pač nek vidik dokse, ampak to seveda vas ne zanima, to, ne. Če razumem pa vide seveda v tem, v temeljnem smislu tega, kar se mi kaže, kar doživljam, ne, je to na neki ravni vzvod in izhodišče moje knjige. Ravno zato sem v zadnji instanci skeptik. No. Ne, jaz sam se v bistvu zavedam, da filozofija nima druge opore, ne, razen lastne izkušnje, lastnega doživljanja. Vse ostalo je, to je pač edino, kar nam je dano. Zdaj, sama ta in seveda dobra filozofija, ne, zame tista, ki bo gloda, ne, znotraj tega, ki gloda v dno, ne, tega, kar pač doživljamo, kar nam je dano, kar je na nek način, se dogaja v tem dokejn, ne. Tako da, mislim, vaše upažanje o tej ambivalenci absolutno drži, ne, mislim, tako zame je to ambivalentno, ne samo zato, tle so samo doksa, vse to veste, ne, to je zanimiva zgodba, mislim, že pri menidu v pesnitvi, ne, je ta osnovna postavitev zelo interesantna, ne, če recimo on prav v bistvu samo eno biva, ne, se ostalo je vides, ne, ali kljub temu napiše pod videza in v bistvu zelo razlaga, kako stvari znikajo, kako se zdijo, ne, je v bistvu kljub temu pač odločitvi za eno resnico, ne, je ta druga nekako relevantna in nekaj najlepših verzov grškega jezika, ne, je pač zapisanih v tem drugem delu, ne. Človek hod, ne, in po temni zemlji in krade tujo luč, ne, recimo, ne. No, ampak zanimiva transformacija, ne, je seveda tudi kaj ključna za to ambivalenco dokse, je pravzaprav prehod od videza v tem platonskem smislu, ne, do prevedka starozaveznega kavod, Božje slave. Ne. Doksa je v bistvu v Septuaginti, ne, ki je bil merodajen tekst za zgodnjo cerkev Božja slava. Ne. Je, ne, in samo to očitovanje, ta sjaj, ne, ta videz, ima seveda obojne konotacije. Ne. Je pa to horizont znotraj, kjer ga, to je pač po mojem prišljenju edini horizont znotraj, kjer ga živimo, ne. Znotraj, kjer ga se dogaja in današnjem večer in še marske druzga. Vse.
Še eno zadnje, kratko vprašanje, prosim. Prosim.
Razgovaral si o poroznosti hipostaze. Najbrž ta vzpostavlja nek odnos do drugega. Kakšno
etiko
to
vzpostavlja?
A jaz
kakšno odnos? Ja, mislim zdaj, ko bi rekel, ta, nisem govoril pravzaprav o etiki, skoraj nič, ne, ker je to tako komplicirano. Je pomembna, celo središnja tema, morda ravno zato nisem želel, ker je pa preveč stvari treba razlagati. Ne. Zdaj, ta celotno, to dejstvo, ne, da brez, če mene ne bi bilo, ne bi bilo nič, ne, v tem horizontu, ki ga jaz pač zarisujem, ne, pomen ne neko utemeljitev etike, ne, ampak pomen neko zanikanje etike. Ne. Tisto osnovni paradoks, ne, iz kjer ga izrašča moja etična misel, je ta, da pravzaprav ontološka resnica, ki jo realno izkušamo, ne, suspendira etiko. Ne, in da zato pravzaprav realizacija etike, tisto preprosta prava etična gesta, ne, da se jaz odprem za tvoj svet, ne, kot nekaj, kar je v bistvu tako resnično kot moj svet. To je zame osnovna, vse ostalo se lahko dogaja iz navade, iz ne česa. Ne, tukaj se osnovna gesta, ne, ki bi spet paradoks, je spet nekaj, kar je v bistvu v strogem smislu nemislivo. Ne. Jaz sam, ne, se odpiram za tvoj svet, kot v bistvu za nekaj, kar je tako, kot jaz sam sem. Ne. To je in ta boj, ne, med v bistvu, med etosom, ne, pa med samim hipostazom, tvor v bistvu neke osnovne prvine, no, odnosa. Ne. Zdaj se sam tu zakompliciram še s tem, ne, da mislim, da se ta odnos, ne, v bistvu lahko realno vzpostavil sam, če se nekako rekonfigurira ta moj odnos do drugega same biti. Ne. To je pač po mojem mišljenju nek transcendentalni a priori tega etosnega razprtja. Ne. Kar se da po drugi strani spet pomeni, da seveda, kar je za Tineta grozljivo, ne, v osnovi trdim to, ne, da v bistvu vsak pristen etičen akt, ne, da ni misljiv brez tega, da bivam v milosti absolutnega, ne, da se v bistvu dogaja, tukaj ne gre, tle se ne bi strem, ti ne govoril v bistvu o etiki, o svetostnem etosu, ne. Mene zanima vsak eto, mene zanima, recimo, jaz verjamem, da recimo mati, ne, ki recimo, ne vem, ustaja pa daje otroku jest, ne. Seveda tle je ta, ne vem, narava, ko češ, element, kakšen ko že, ne. Ampak tist, ne, tisto odrekanje samo v sebi, ne, zaradi druga, v blazno banalnih situacijah, to je tist, kar me zanima, ne. In jaz sem pripričan, da v bistvu te osnovne geste, ne, da je v bistvu ne moramo razumeti, ne, brez postulata. In tukaj se spet ne strinjamo, ker vidim, da to je zelo racionalen dokaz za realnost Boga. Ne. Brez v bistvu priznavanja realnosti samega Boga. Ne. Da pravzaprav, mislim, moja etika slonina tem, da, na prepričanju, ne, da v bistvu civilizacija, ne, ki bo zgubila vero v Boga, ne, bo doživela kompleten etični kolaps. Ne. Tukaj, zame tukaj, jaz tudi kot kristjan se, meni zaradi tega, Kristus prav, ne, če se bližajo konci časov, glave po konc, ne. Mislim, se ne vznemirjam to, ampak bolj konstatiram ne, dejstvo. Ne. Sem prepričan, da v bistvu kultura, ki zgubi tega, ta osnovno transcendentno referenco, je obsojena na propad. Ne. In seveda znotraj tega velja to za vse odnose, ne, če govorim na tvoje vprašanje. Ne.
Mogoče postala še ena možnost. Ne. Ta etičnost, ne, moj razpoznavni stavi, še tako rečem, ne, je v bistvu etičen in sicer, kaj večkrat ponavljam nekaj desetletij, rad imeti, to je vse. To je zame temelj etičnost in tu ne vidim nobenega odrekanja, ne, kaj se malo razhajava ta materinska ljubezen, tista, ki v bistvu ni odrekanje, je nekaj drugega, ki pa zdaj ne bi znal izreči. Ne. In tu narabim jaz Boga za to, rad imeti, to je vse. Skratka, rad bi podaril, verjam v ta rad imeti, to je vse, se pravi ljubezen, zato se striktno operam temu, da bi me nekdo razlašt, ko se sam razrestinca brez božca, da me nekdo drug potem razlaša za brezverca. Ne, jaz nisem sem brezbožec, nisem pa brezverec. Jaz verjamem v ljubezen. Kot verjamem vse tiste štiri prav vrednote, se pravi svetost življenja, v posvečanju smrtih, v dostojanstvu človeka, pri čemer bi govoril, lahko tudi o tem, da je človek v svoji biti nekaj svetega. Ne. Skratka, zame velja sveto kot sveto. Ne. Tu ne rabim Boga. Zdaj, sam je Bog, ne zanikam Boga v tem smislu, ker je Bog krščanstvo, recimo, s tem Bogom ohranja sveto kot sveto. Medtem, ko je komunizem to vrgu, zavrgu, popolnoma in zato propadil. Ne, ne zato, ker ni veroval Boga, ampak zato, ker je hkrati z Bogom zanikal tudi sveto. Tega pa po moje, tu na tej ravni bi se mi to ujela potem, brez svetega pa res ni človeka. Zato pravi, so te pravrednote človeštva, ki so svetele, ki govori, izhajajo svetosti, da so absolutne vrednote. Niso vrednote absoluta, ker mislim, da ne rabijo tega absoluta, so pa absolutne vrednote, v kakšnem smislu absolutne. Absolutne v tem smislu, da brez teh vrednot človeka kot človeka absolutno ni. Ne, v tem smislu so to absolutne vrednote zame. Skratka, morda res na neki globalni ali pa kolektivni ravni brez božstva vodi v katastrofo. Ne. Če se ne zavedamo, da ne glede na to, na Boga ali ne Boga, obstaja nekaj svetega, kar pa res ne smemo prelomiti, ker tisto pa potem potonamo ne, dejansko.
Jaz bi se vam zelo lepo zahvalil za ta obisk obema našima govorcema,
gospodina. Da ste možno omogočili objavu, nekaj danes že problem.
Knjigo se lahko seveda ogledate tudi zadaj. Vsem pa vam želim lahko noč.
Thank you.